Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na kukaribisha pia katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi Agosti mosi mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu alfajiri ya leo, kundi la pili la wanaonuia kugombea urais kwa chama cha Democratic wafanya mdahalo mjini Detroit, Michigan, muda mfupi uliopita. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasemaje?
Lakini wao wanasema ya kwamba lazima sasa waandamane kwa matendo wadhibitishe. Kwa hivyo pale, kulingana na maono yangu, ni kwamba pana pengo, wangali wana kazi kubwa sana. Kuna mlima wa kupanda pale. Manake ukweli ni kwamba wanataka kumwondoa rais Trump.
Na katika matangazo haya pia kuna mjadala mkubwa ambao umezuka nchini Kenya kuhusiana na ugonjwa wa saratani, hasa baada ya viongozi mashuhuri kufa katika siku za karibuni. Je, ni nini kinahitajika kufanywa?
Linalotakikana ni bidii zaidi kutoka kwa serikali, ili tupate kufikia pale ambapo nchi ambazo zilizoendelea zilipofikia inapatikana yakiwa katika ile stage ya mapema.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia na BMJ Muridhi.
Na habari za dunia zinaanzia hapa Marekani, ambapo tunaarifiwa kwamba katika hatua ambayo ni nadra, serikali ya Donald Trump imemwekea vikwazo waziri wa mambo ya nje wa Iran. Afisa mmoja mwandamizi wa utawala wa Trump aliwaambia waandishi wa habari hiyo jana kwamba Mohammad Javad Zarif amemwakilisha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye hivi karibuni aliorodheshwa na wizara ya fedha ya Marekani kama mmoja wa watu waliowekewa vikwazo mbalimbali na nchi hiyo. Alisema kwamba Rais Trump amesema subra yake imefika mwisho, na kwamba anatuma ujumbe wa moja kwa moja kwa utawala wa Iran kwamba hulka zake za siku za karibuni kamwe hazikubaliki. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alisema utawala wa Iran unawakataza raia wake kupata habari kupitia mitandao ya kijamii, na kwamba waziri Javad Zarif anaendelea kueneza propaganda za utawala huo duniani kote na kutoa habari za uongo kwa kutumia mitandao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo naye alisema kwamba hatua ya kumwekea vikwazo Zarif ni njia mojawapo ya kudhibiti rasilimali zinazotumiwa na serikali ya Iran kufadhili ugaidi na kuwanyanyasa raia wake. Zarif hata hivyo amepuzilia mbali hatua hiyo na kusema kwamba haitamuathiri yeye wala familia yake, kwa sababu, na ninamnukuu, hatumiliki mali yoyote nje ya Iran, mwisho wa kunukuu. Kwa mara nyingine tena, mamia ya waandamanaji walifurika barabara za mji wa Al-Obeid nchini Sudan kupinga hatua ya maafisa wa usalama kuwaua waandamanaji sita, ikiwa ni pamoja na wanafunzi watano siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waandamanaji walikuwa wakitamka maneno damu kwa damu, hatutaki kulipwa ridhaa. Juzi Jumanne, mamlaka nchini humo ziliagiza kufungwa kwa shule zote kufuatia mauaji hayo ya wanafunzi watano. Mamia wanafunzi wa shule pia waliandamana kwenye mitaa ya Khartoum wakipeperusha vijibendera vya Sudani, huku baadhi wakisema kuua wanafunzi ni kuua taifa. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba maandamano mengine yalifanyika katika miji mbalimbali katika nchi hiyo. Na kiongozi mmoja wa upinzani wa Sudan amesema jana Jumatano kwamba wapatanishi kutoka baraza la kijeshi linalotawala na wale kutoka kwa upinzani wamepiga hatua muhimu kuelekea utawala wa kiraia na kwamba watafanya mashauriano ya moja kwa moja ndani ya saa 48. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo hayo ambayo yamekuwa yakikwama mara kwa mara baada ya kuondolewa kwa dikteta wa muda mrefu Omar al-Bashir yalisitishwa Jumanne baada ya kuuawa kwa watu sita Jumatatu wakati wa maandamano, wanne kati yao wakisemekana kuwa watoto wa shule. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Khalid Omar, ambaye ni mmoja wa viongozi wa muungano wa upinzani wa Forces for Freedom and Change, yani FFC, amesema jana kuwa kamati za wapatanishi zimetambua masuala yenye utata na kwamba, kwa mujibu wa katiba, wataweka mikakati ya kuondoka kutoka utawala wa kijeshi kuelekea ule wa kiraia. Mpatanishi kutoka Umoja wa Afrika, Mohamed Hassan Labat, amesihi baraza la kijeshi pamoja na muungano wa FFC kutia saini makubaliano hayo, akiongeza kuwa wale walioua watoto wakati wa maandamano waadhibishwe kwa haraka kwa mujibu wa sheria. Hayo yakiendelea, mamia ya waandamanaji walijitokeza hapo jana kwenye mji mkuu wa jimbo la North Kordofan wa El Obeid, wakilalamikia mauaji ya watoto hao, wakisema maneno ya damu kwa damu na kwamba hatutakubali fedha za damu, yakiwa maneno yaliyotumika sana kwenye maandamano yaliyomuondoa Bashir.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tukiendelea na habari za dunia, ni kwamba hoteli ya kifahari ya Dusit D2 jijini Nairobi katika nchi ya Kenya, ambayo ilishambuliwa na magaidi wa Al-Shabaab mwezi Januari mwaka huu, ilifunguliwa tena jana Jumatano baada ya kufungwa kwa miezi sita. Watu 21 waliuawa kwenye shambulizi mbaya zaidi la kigaidi katika nchi hiyo ndani ya kipindi cha miaka minne. Wakati wa hafla hiyo ya jana, waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala alisema kwamba ufunguzi huo ni ishara kwamba maisha yanaendelea kama kawaida katika taifa hilo, na kwamba vitendo vya kigaidi haviwezi kuvunja moyo wa Kenya na wageni wanaoitembelea nchi hiyo. Kenya imelengwa na magaidi wa Al-Shabaab kwa mashambulizi yaliyoua mamia ya watu, lile baya zaidi likiwa ni la chuo kikuu cha Garissa la mwaka 2015, ambapo watu wapatao 147 walipoteza maisha yao. Mwaka wa 2013 kundi hilo hilo pia lilidai kutekeleza shambulizi lililotokea kwenye duka la kifahari la Westgate, ambapo watu 67 waliuawa. Na serikali ya Msumbiji inasema kwamba inaitaka serikali ya Afrika Kusini kumrejesha nyumbani aliyekuwa waziri wa fedha Manuel Chang, ambaye Marekani inasema ingependa kumfungulia mashtaka. Chang amekuwa akizuiliwa na mamlaka za Afrika Kusini kufuatia kukamatwa kwake kwa ombi la Marekani inayomshutumu kuhusika na kashifa ya dola bilioni 2 za Marekani, ambayo inadai kwamba zilitolewa kama mkopo kwa njia ya ufisadi. Licha ya aliyekuwa waziri wa sheria wa Afrika Kusini Michael Masuta kuamuru kwamba Chang anaweza kurudishwa nchini Msumbiji, aliyerithi wadhifa wake Ronald Ramola ametupilia mbali uamuzi wa mtangulizi wake, na Marekani inataka Chang afunguliwe mashtaka ya kuhusika kwa ufisadi wakati akiwa waziri wa fedha kati ya mwaka wa 2005 na 2015.
Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mambo yanaenda sawa, nikitumai kwamba popote ulipo, hasa Afrika Mashariki na Kati, ni asubuhi njema huku kukiwa ni usiku Washington DC, lakini mambo yote sawa. Sasa leo hapa Marekani, siku ya pili ya mdahalo wa wanademokrat wanaonuia kuwa rais wa Marekani, wamefanya mdahalo ambao kwa kweli umewaleta pamoja vigogo wa kisiasa, na mwingine ulifanyika hapo jana. Na jana asubuhi katika matangazo yetu tulikuguzia mambo yalivyokuwa katika mdahalo wa jana. Sasa jana kulikuwa na wagombea 10 na leo kulikuwa na 10, miongoni mwao Joe Biden aliyekuwa makamu wa rais wakati wa utawala wa Rais Barack Obama. Swala hili sitaliangalia peke yangu, mara tena namkaribisha Daktari Timothy Sadera tuliyekuwa naye jana asubuhi, Pia tuangalie mdahalo wa leo Marekani hapa umekuaje. Karibu sana kwenye Kumekucha Afrika. Na kwanza kabisa nikuulize, Joe Biden ambaye ameonekana ama wakati wa takwimu zikichukuliwa alionekana kama yuko mbele ya wenzake, baada ya mdahalo wa leo, unaona kama ameimarika zaidi ama labda amerudi chini kidogo?
Asante sana. Jambo ambalo ni muhimu sana ambalo limekuwa kwenye mdahalo wa leo ni kwamba tukiangalia Joe Biden amezungumza leo kwa dakika 21.1, kwa hivyo amekuwa juu ya wote. Na katika mjadala wake ni kwamba alikuwa amejihami kwa sababu alijua kwamba alikuwa na maswali mengi ya kumtoka kwa huyu mpinzani wake anaitwa Harris, ambaye ndiye anamfuata kutoka, ni senator kutoka California. Hapo kwa leo, kulingana na majibu na maswali yake yote na uzoefu wake, ameweza kuimarika kabisa. Hata vyombo vya habari kwa sasa yale majibu wale.
Daktari, swala la ubaguzi limetokea sana na wengi wao walimguza ama kuguzia utawala wa Trump. Wanasema kwamba ubaguzi unaonekana umeendelea sana katika maeneo mengi na katika jamii za Wamarekani. Hili nalo utasemaje?
Ukweli ni kwamba wengi wamesema ya kwamba kwa uwazi, hasa waliokuwa wamesimama siku ya leo, ni kwamba Biden alipozungumza akisema bwana rais Trump, hebu angalia hao wote waliosimama hapa, hawa ndio wanawakilisha nchi ya Marekani. Ni kumaanisha kwamba walikuwa kutoka sehemu tofauti, ni wazaliwa wa nchi tofauti, lakini wao ni sasa wakaaji na warithi katika hapa Marekani. Lakini jambo ambalo hili limejitokeza ni wazi kwamba kuna pengo kubwa sana ambalo rais wa sasa anaonekana kwamba analaumiwa kusababisha. Ianzie ni dini, pengine rangi, na pengine haswa wale matajiri kuendelea kufurahia uongozi wake, manake hawalipi kodi. Kwa hivyo ile gap inaonekana inakuwa kubwa zaidi.
Jambo lingine ambalo wanaonekana kama hawakukubaliana ama wote hawakuwa na sauti moja ni kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa ama tabia nchi. Kuna wale wanasema kwamba iwapo watachaguliwa basi watachukua hatua mara moja, na kuna wale wanasema watachukua muda kubadilisha mambo. Hili utasemaje, daktari?
Ukweli ni kwamba jambo kama hilo sio la kuamkia na kutanga eti ya kwamba litabadilika siku moja. Kwa mfano, ukiangalia kama jinsi Rais Obama alivyofanya kuhusu hali safi ya hewa, ilichukua muda. Magari ya hapa yakawa ni kwamba hayataruhusiwa kwenda barabarani yakitoa moshi na kuchafua mazingira. Yaani wakasema kila mmoja aende kijani. Na kweli hata magari yakaanza kutengenezwa ya kutumia umeme na mengineyo. Kwa hivyo wanaosema kwamba wataanzisha mara moja haitawezekana. Maanake huu ni mpangilio. Ni lazima kuwe na utaratibu. Na pia kuwe na jambo ambalo hawataki waanzishe kisha likawe ni hasara. Kwa hivyo pale ndipo sasa hawakubaliani. Kwa maoni yangu ni kwamba ni lazima itachukua muda ili kubadilisha kila hali, mazingira yakawe ni safi, kuondoa uchafu, kupanda miti ama kuanzisha green environment itakuwa ni sawa.
Na tukimalizia, hebu tuangazie kidogo taswira ya jinsi mambo yatakavyokuwa katika siku za usoni. Sijui kwa wale wanafuata siasa na hawajui, labda sasa mdahalo mwingine hautakuwa wa watu 20, hapana shaka. Hebu tuambie itakuwa vipi?
Kulingana na maoni yangu ni kwamba mdahalo wenyewe utabadilika. Maanake kwa siku kama leo kuna watu ambao wamezungumza kwa uchache sana. Niliyekuwa nikimtarajia zungumze ambaye pia naona ni mahiri anainuka ni bwana Castro. Ana maono na lengo, lakini kwa leo amezungumza kwa muda mfupi sana. Kwa hivyo naona katika mjadala ujao ni kwamba watakuwa ni kama watu, kuna wate wale watakaochujwa. Maanake wengine hawakuwa na sera nzuri, wengine hawatakubaliana na mawasiliano ambayo jinsi walivyokuwa wakiwasilisha yale makabidhio yao. Kwa hivyo naona ya kwamba wengine watachujwa hasa sana sana. Sioni kwa maoni yangu kuna watu ambao pale kama watu watano siku ya leo ambao hawakuweza kuhitimu vizuri.
Sasa tu karibu wakati tukiondoka kwenye mjadala huu, wewe umeona kwamba swala la uchumi ama mikataba ya kiuchumi na hasa China ikizingatiwa limeibuka sana. Unaona kama iwapo mtu atashawishi wapiga kura wa Marekani kuhusiana na kumchagua kuwa rais, labda pengine lazima aeleze msimamo wake kuhusiana na China?
Kwamba lazima adhibitishe ya kwamba ni jinsi gani China inavyothuru. Kama jana bwana Founder alitoa jambo hilo akisema kwamba wanaleta vitu vya thamani ya chini sana, vitu ambavyo havistahili kuwa hapa Marekani. Na kama jinsi unavyojua, iwe ni magari, iwe ni mavazi, Marekani hutoa yao yakiwa ni ya kiwango cha juu kulingana na nchi zingine. Kwa hivyo atakayetoka na jambo hilo na kuweza kukiri kwa kudhihirisha watu wakiri ya kwamba hapana usawa wa uchumi. Na pia bwana Biden amezungumzia leo kuhusu jambo hilo la uchumi, hasa mahali ambapo anaposema ya kwamba hawataruhusu Uchina kuendelea na vyombo vyake na biashara mbovu. Kwa hivyo na pia wale matajiri ambao wanafanya biashara na China, ambao wanaweka makampuni kule nchini China na kuleta hapa, vitu vile vyote watavitupilia mbali ili Marekani iendelee kuwa ya kwanza katika dunia.
Nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Huyo alikuwa ni Daktari Timothy Sadera, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii kutoka Atlanta, Georgia, tukizungumza kuhusu mdahalo ambao umemalizika muda mfupi.
Na kama kwa wasikilizaji wetu ni kwamba mdahalo mwingine sasa wasubiri utakuwa tarehe 12 na tarehe 13 mwezi wa Septemba. Na sasa unaona kwamba watakuwa wamepungua kama anavyoeleza Sadera, na vile vile wale ambao watakuwa wameshinda kulingana na mchakato huu watakuwa watapata hela ambazo watakuwa wanachangisha, watapata hela nyingi za kutosha kufikia mdahalo huo mwingine.
Asante sana. Basi sasa ni wakati mwingine ambapo tunaendelea kusikiliza habari za dunia.
Gavana wa jimbo la Puerto Rico anayekabiliwa na matatizo Ricardo Rosello ametangaza kwamba amemteua mbunge wa zamani wa jimbo hilo kuchukua wadhifa wa waziri wa mambo ya nje wa huko Puerto Rico. Pedro Pierluisi ameteuliwa siku moja kabla ya siku ambapo gavana huyo anatarajiwa kujiuzuru, ambayo ni siku ya Ijumaa. Uteuzi huo unamfanya Pierluisi kuwa mstari wa mbele kwa wale ambao wanatajwa kama ambao watarithi madaraka ya gavana wa jimbo hilo baada ya Rosello kuondoka. Hata hivyo, haijabainika wazi kama atachukua wadhifa huo moja kwa moja, kwa sababu baadhi ya wajumbe wa wakilishi kwenye jimbo hilo wametishia kutopiga kura ya kumuidhinisha. Gavana Rosello amekuwa akikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wakazi wa jimbo hilo kufuatia jumbe zilizovuja za takriban kurasa 900 zilizoonyesha yeye akitumia lugha ya kudhalilisha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika taarifa ambayo tumeipa kipaumbele, tunaelekea moja kwa moja huko DRC, ambapo timu ya chanjo inaendelea na kazi ya kupatia ama kutoa chanjo kwa watu wanaoaminika kukutana na mgonjwa wa Ebola aliyefariki dunia mjini Goma, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi hapo jana mwenzangu Idli Gongo alizungumza Daktari Steven Anaye, ambaye ni kiongozi wa timu inayoongoza ama inayoendeleza zoezi hilo. Basi Daktari Steven anaanza kwa kueleza kile wanachokifanya baada ya kutokea kifo cha pili cha Ebola katika mji wa Goma.
Goma kumepatikana sasa kwa leo kaa ya pili ya Ebola, na hiyo kaa tumeanza kutumika sasa kwa kuweza kuanza ndui na kuangalia watu wote wenye walikuwa na kontakti na huyo mtu, na hata vile vile kulikuwa mmoja alijielekeza huko ngambo za Biraka, Sud-Kivu, nako pia vile vile waganga wamefika, wanaenda kuchunguza kuia wanani walikuwa kontakti na wale, kusudi kesho kazi ya ndui ianze. Na hapa Goma kabisa tumeanza kazi ya ndui kando kando ya huyo mtu alienda kwenye matibabu, na ndio kazi tunafanya hapa Goma sasa.
Tatizo ni nini hasa, Dr. Steven? Manake pamoja na kuwa mmekuwa mkitoa chanjo, lakini inaonekana tatizo bado lipo.
Tatizo ipo kabisa, kwa sababu inafaa tunaona kabisa wale wote wenye walikuwa in contact na huyo mtu na kuweza kuwachunguza kisha siku na tukiendelea na ndui.
Kile ambacho unaweza kutueleza, kwa nini bado hawa wagonjwa ama watu ambao wanaonyesha kuambukizwa Ebola wamekuwa wakipatikana na kusafiri kutoka maeneo mbalimbali hapo. Je, swala ni kwamba watu hawajapewa elimu au hawa watu wanakutana na watu wengine ambao wana Ebola, visa ambavyo bado hamjavigundua?
Kama vile tulizungumza, imepita siku hiyo magonjwa huko ndani ya mji wa Goma au ngambo za Butembo na Beni, Bunia, watu wamezunguka sana, na mara nyingi wakitembea wamekuwa wagonjwa, wapita fasi ya kunawa mikono hawayaonyesha hata sini moya, inakuwa shida sana. Ndio maana tunakuwa na hiyo magumu, na wengi mara nyingi wamepita wakijificha, inatuletea shida kabisa.
Kwa hivi sasa harakati ambazo zipo hapo katika mji wa Goma, labda utupe taarifa zaidi za kile ambacho mmekuwa mkifanya kabla ya hata ya huyu mtu kujulikana kwamba amepata virusi vya Ebola, na hivi sasa mnashughulikia watu ambao kuna uwezekano wamekutana naye?
Tunawashughulikia, na wengine wote walikuwa kabisa wa kontakti wa oriste, wameenda ndani ya matibabu kusudi wapate matunzo. Ni kusema kwa sasa kabisa kazi inaendeka vizuri.
Lakini kwa hali hii jinsi ilivyo, unaweza ukasema kwamba mji wa Goma upo salama na Ebola hivi sasa?
Tunakuwa ndani ya salama, lakini eneo zile tunakuwa wasiwasi kidogo. Ni kusema hakuna kabisa, kwa kusema sisi waganga tunaendelea tu kupatana sensibilization kwa population, na kila watu wanafanya kazi yao, ndio tunafanya sasa kwa Goma. Ya kuongeza ni kusema kunakuwa kikao kabambi Goma leo, tafanya siku tatu ya kuja kutoka huko Kinshasa na wenye kutumika ndani ya tere, tunakuwa ndani ya mazungumzo kusudi tuangalie namna gani tukomeshe hiyo magonjwa miezi mitatu inayokuwa mbele.
Basi bado tukiwa huko DRC, ni kwamba hali ya wasiwasi imeendelea kutanda hapo jana mjini Bukavu kufuatia kifo cha mwanamke huyo ambaye inasemekana huenda aliambukizwa Ebola katika kesi ya pili iliyogundulika mjini Goma Jumanne wiki iliyopita. Basi hapo jana hakuna meli iliyoruhusiwa kutia nanga kwenye bandari za Bukavu wakati uchunguzi ukiendelea kufanyika. Mwanahabari wetu Mitima Darashans ana maelezo zaidi kutoka mjini humo.
Katika bandari hii ya boti ya Emmanuel nimegundua kwamba kuna boti nyingi ambazo zilibaki zikizunguka zunguka juu ya ziwa Kivu tangu mapema asubuhi. Boti ambazo zingepaswa kutua ndani ya bahari saa 12 asubuhi, lakini kutokana na agizo la gavana wa Kivu Kusini Teongo Bije Kasi, zilizuiwa kufuatia ujumbe wa tahadhari uliotolewa ili kujaribu kumpata mwanamke yule aliyeshakiwa kuwa na ugonjwa wa Ebola na ambaye alishakiwa kusafiri katika mojawapo ya boti hizo kuja hapa mjini Bukavu. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Teongo Bije Kasi anaeleza:
tulipata information kama kuko mtu mmoja alikuwa na contact na mgonjwa wa Ebola kutokea Goma na alibeba bato, na njoo vile taingia jana tukalomba wa service ya sécurité na wa collaborateur wangu puke mabato tena toka Goma busiku tuifanye controle yayo.
Wakiwa na hofu nyingi, abiria walibaki ndani ya boti hizo huku wakisubiri hadi majira ya saa 5, wakati ambapo timu moja la waganga lilifika mahali hapo pamoja na vikosi vya usalama, viongozi wa Kivu Kusini na wadau wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo husika na afya. Timu hizo maalum zililazimisha kila abiria wa boti hizo zote kujitambulisha, huku zikichukua joto la kila abiria kwa vipimo vya joto vya laser na kuwaamuru abiria wote waoshe mikono yao katika maji ya klorini. Baadaye abiria walitengwa kando kwa dakika chache kabla ya kuachwa huru baadaye, kila mtu kwenda mahali alikotaka. Lakini abiria hao walisema kutofahamu kabisa umuhimu wa kuzuiliwa huko, sababu tangu Jumanne jioni walikuwa bado ndani ya maji hadi saa 5 Jumatano, huku wengine bado kula.
Tuko tunatoka Goma, deja balisha tupima kama mtu ana ile virusi. Tunafika tena hapa Bukavu, tunatoka mbato banapima. Sasa mtu mumaji natapatia ugonjwa, hapana.
Na kama Ebola ingikuwa, isa yote tulikuwa musingikamata wengine juu, hakuna intervention.
Oh, kukupa sangekupa.
Angikupa tu.
Si Ebola kisi tuko mbato, haiko nyo kusema tuko na ile problem.
Mi kwanza ni mzazi, niko anyonyesha si hakuna mpaka sai.
Licha ya kuwa hadi hapo hakuna kisa chochote cha Ebola kilichogunduliwa katika jimbo la Kivu Kusini, gavana wa mkoa huo Teongo Bije Kasi anaomba wakazi kuendelea kubaki makini.
Kama mtu anajua ke ndugu fulani alikuwa mgonjwa wa Ebola, wale kuna sinye fulani, wasifichike.
Wakati huo huo, asasi za kiraia mjini Bukavu zimechukua fursa hii na kuonya serikali ya mkoa wa Kivu Kusini kuweka timu za waganga kwenye ziwa hilo Kivu ajili ya kufanya uchunguzi zaidi wa abiria katika meli zinazotoka Goma kuja hapa mjini Bukavu. Remi Kasindi ni kiongozi wa vuguvugu la Amka Kongo.
Tunawaza kamba leti waganga ambao wanatembea kulake wanafuatilia movement yote bakuwa na kontrole batu katikati ya laki na mabato zenye zitakuya.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Basi tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, na moja kwa moja tunaelekea sasa nchini Kenya, ambapo katika siku za karibuni imeshuhudia vifo vingi kutokana na saratani, swala ambalo limegusa hisia za kitaifa, hasa baada ya watu mashuhuri miongoni mwao yule aliyekuwa mbunge wa Kibera Ken Okoth, gavana wa Bomet Joyce Laboso, na mkurugenzi wa kampuni ya Safaricom Bob Colimo, miongoni mwa wengine kuaga dunia kutokana na saratani. Basi mwenzetu Salma Muhammad akiwa Mombasa amefanya mahojiano na Daktari Omar Hussein ambaye ni mtaalamu wa saratani, na anaanza kwa kumuuliza, kati ya wanawake na wanaume nchini Kenya, ni nani walioathiriwa zaidi?
Ukijumlisha kwa idadi katika jinsia zote mbili za wanaume na wanawake, maradhi ambayo yako namba moja ni kansa ya matiti ama maziwa, kifuatiliwa karibu na cervical cancer, alafu kifuatiliwa na kansa ya koo, na vile vile kansa ya prostate kwa wanaume, alafu na kansa ya colon.
Kuna idadi ya kitaifa kuhusu vifo vinavyotokana na kansa?
Kufikia sasa hatuna, na kwa kizungu tutasema comprehensive data ambayo inaonyesha uzito wa hili tatizo hapa nchini.
Hali ya hapa nchini iko vipi katika kutambua ugonjwa huu?
Linalotakikana ni bidii zaidi kutoka kwa serikali, ili tupate kufikia pale ambapo nchi ambazo zilizoendelea zilipofikia, ambapo wanaweza kupata maradhi mengi ya kansa, hasa kama kansa ya matiti, kansa ya mlango wa kizazi, yanapatikana yakiwa katika ile stage ya mapema, ambapo ukipata katika stage ya mapema, then daktari anaweza kukupatia matibabu na ubika kutokana na yale matatizo.
Na lolote labda ungependa kuongezea haswa kuhusiana na vifo kuongezeka hapa nchini kufuatia ugonjwa huo, na iweje kwa yule mtu ambaye hana uwezo wa kupata matibabu?
Kwa sisi madaktari, tatizo la saratani na vifo na watu kupata matatizo si jambo geni kwetu. Baada ya matatizo haya kuathiri viongozi wetu, naona kidogo cha bidii ama changamoto na uhamasisho umeanza kutokea vile ambavyo inavyopasa. Hatujafikia pale tunapotakikana pia. Nashukuru kwa sasa wanasiasa wameanza kujua kuwa hili tatizo limefikia kiwango cha kuitwa vile national disaster, na labda kutokana na hili kutakuwa na mchango zaidi kutoka kwa viongozi wetu, ambao mwisho wa kwisho wao ndio waamuzi ama policy makers, ambao watahakikisha waweke msukumo zaidi tupate investment zaidi katika nyanja ya afya.
Haya basi, ni Salma Muhammad akizungumza na Daktari Omar Hussein kutoka Mombasa kuhusiana na janga la saratani nchini Kenya. Sasa tupate muktasari wa habari.
Ujerumani imekataa wito wa Marekani wa kujiunga na nchi zingine za Ulaya kulinda safari za majini kwenye eneo la mlango wa bahari la Hormuz. Marekani ilikuwa imeitaka Ujerumani kuungana na Uingereza na Ufaransa katika juhudi za kutoa ulinzi kwa meli zinazobeba mafuta zikipitia eneo hilo, ambako takriban 20% ya mafuta ghafi yote duniani hupitia. Katika hatua isiyo ya kawaida, Marekani imemwekea vikwazo waziri wa mambo ya nje wa Iran. Afisa mmoja mwandamizi wa utawala wa Trump aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba Mohammed Javad Zarif amemwakilisha kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye hivi karibuni aliorodheshwa na wizara ya fedha ya Marekani kama mmoja wa watu waliowekewa vikwazo mbalimbali. Kwingineko ni kwamba kwa mara nyingine tena mamia ya waandamanaji walifurika barabara za mji wa Al Obeide nchini Sudan kupinga hatua ya maafisa wa usalama ya kuwaua waandamanaji sita, ikiwa ni pamoja na wanafunzi watano siku ya Jumatatu. Na kiongozi mmoja wa upinzani katika nchi hiyo hiyo ya Sudan amesema jana Jumatano kwamba wapatanishi kutoka baraza la kijeshi linalotawala na wale kutoka upinzani wamepiga hatua muhimu kuelekea kwa utawala wa kiraia.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa studioni BMJ Muridhi, na upande wa pili Sidi Shubahiro, tukisema kwaheri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.